Ilianza moja, mbili, na sasa tungali katika sehemu ya sita ya riwaya hii maridadi kabisa. Riwaya yenye vingi viulizo itwayo Naitwa Geza. Karibu kuanzia hapa hadi nukta ya mwisho. Ilikuwa taarifa ya kustua sana iliyotikisa ndani ya jeshi la polisi. Mmoja kati ya askari mtiifu wa jeshi hilo alikutwa akiwa amepoteza maisha akiwa ndani ya gari lake. Gari ambalo liliegeshwa jirani kabisa na kituo cha mzani wa kupimia magari yatokayo mikoa mbalimbali ya kuingia jijini Dar es Salaam, maeneo ya Kibaha. Mikono yake miwili ilikuwa imevunjwa na shingo iligeuzwa katika namna ya kutisha. Mkononi akikutwa na karatasi yenye majina ambayo yaliandikwa kwa mkono wake yeye mwenyewe. Majina 26, mengi kati ya hayo yakiwa ni wanaume. Jamani, hivi mnahisi ni nani anampa mwarifu siri za ndani kiasi hiki? Haya majina haya lazima aliuliza kabla hajatekeleza mauaji haya. Kuna kitu kikubwa mwarifu anakijua kuhusu jeshi la polisi jamaa. Hizi ni siri za ndani sana. Kamanda wa kanda maalum ya mkoa wa Dar es Salaam alikuwa anaunguruma katika kikao kilichoshirikisha maafisa wakubwa wa jeshi la polisi walio chini ya IGP, ambaye yeye alikuwa ametoa agizo kuwa huyo bwana akamatwe haraka sana, na hakutaka majadiliano. Geza Ulole, ambaye alikuwa katika nyumba salama mkoani Pwani, alisafirishwa alfajiri akiwa amefunikwa uso wake na kufikishwa jijini Dar es Salaam, jirani na fukwe ambazo hakuweza kuzibaini mara moja hata alipofunguliwa macho yake aweze kuziona. Sura ngeni zilikuwa mbele yake. Geza Ulole akaanza kuzungumza. Sasa hivi sasa ndo njaa imenikamata, yani hapa nisiwafiche kitu. Njaa kali na kiu. Akaanza kuzungumza ikiwa ni sekunde kadhaa tu baada ya kuacha waweze kuona. Ni nani huyu Geza Ulole anayefanya mauaji ya raia wasio na hatia? Bwana aliyekuwa mbele yake akauliza kana kwamba hajasikia tajio lake. Bwana, mimi nisiwafiche. Mimi nikiwa na njaa akili waifanyi kazi, na njaa yangu sasa huwa inaanzia miguuni. Yaani hapa ninatetemeka hadi utumbo. Yaani njaa kali, yule dada Rencho sijui Rebeka ana roho ngumu, hajanipa maji ya kunywa hata kipande cha ugali mkavu. Hivi kwani wanawake wanakuwa na roho mbaya kiasi hiki jamani? Geza kaoji kana kwamba hajasikia alichoulizwa. Hiyo ndo sababu vijana wako wamemkata nywele na kumuua mwenzake kwa umnyonga? Anatupia swali jingine. Nie, nipeni chakula. Na nawaahidi kuwa nitawaeleza kila kitu kuhusu vijana wangu. Kila kitu, sitaacha neno hata moja. Geza yungali katika swala la njaa bado. Askari mwenye sare aliyekuwa ameketi mbele yake akasimama wima. Ole wako tudanganye, akaonya. Bwana we, niliacha uongo nikiwa kijana kabisa huko. Uzee huu unakudanganya nini sasa? Au wewe huko wazee wako huwa wanakudanganya hadi leo, sasa unafananisha wazee wako na wazee wengine? Bwana ikuwa na adabu. Akajibu na kuhoji. Askari yule akaondoka pasi na kusema lolote. Baada ya dakika 20 akarejea na sahani iliyosheheni ubwabwa na bakuli lenye nyama za kutosha. Sasa kwenye suruali yangu palikuwa na kama shilingi 600 sijui 500 ile. Naomba nichukulie kapilipili na ndizi mbivu. Change baki nayo. Yani mimi bwana chakula bila kapilipili na ndizi? Geza baada ya kuonja chakula kile akamsemesha yule askari. Hakuna soko hapa jirani. Kula hivyo hivyo kwa leo mzee Geza. Askari yule akajitahidi kuidhibiti hasira yake akamjibu. Geza akaanza kula baada ya kuwa amenawa mikono yake. Baada ya dakika 40 alikuwa ameomba vijiti vya kuchokonolea meno, na alikuwa anamalizia kujichokonoa. Na tunaweza tukaendelea sasa. Tueleze kuhusu vijana wako. Askari asiyekuwa na sare akamuuliza kwa kiwa makini kumsikiliza. Mkononi ana kalamu na karatasi tayari kwa kuandika lolote ambalo Geza atasema. Geza akatulia tuli na kutazama juu. Akabeua kidogo kisha akaanza kuzungumza. Kijana wangu mkubwa nilimuita Bahati. Hilo jina nilimuita kwa sababu
ilikuwa bahati kweli kweli kumpata, sikuwahi kutarajia. Alafu mdogo alipewa jina na mama yake, akamuita Shani. Kumbukumbu pekee ndio nayo hadi sasa ni siku ile na waaga. Ni kama hawakutaka niondoke, lakini nililazimisha tu kufanya hivyo. Nilivyorejea eti nikakutana na msiba. Msiba wa kwanza kuniumiza katika maisha yangu, ukiachana na kifo cha mama yangu mzazi aliyekufa kipindi nipo gerezani, nikiwa natumikia kifungo cha kuonewa tu. Hao ndo vijana wangu waliuawa. Aliyewaua hakujali kuwa walikuwa chini ya umri wa miaka 16, hakujali juu ya ndoto zao, ila aliwaua tu kwa sababu alipewa maelekezo kutoka juu. Sijui juu ni wapi, wanasema tu kutoka juu. Hao ndo vijana wangu pekee. Sina kijana mwingine tena na sitakuja kuwa naye. Aweka nukta. Ulimi wake unapenya pembezoni mwa midomo yake. Macho yanamtazama yule askari kwa utulivu, kisha anamuuliza, umeridhika? Uvumilivu unamshinda yule askari, anamvamia geza na kumsukuma kiasi cha kumtoa katika kiti chake na kumwangusha chini. Watu wanauawa unaleta mzaa geza? Watu wanakufa unaleta mzaa? Hii sio serikali iliyochezea nyakati zilizopita. Kila kitu kimebadilika na hakuna lawama tutapokea iwapo tutakudhuru ama kuondoa wewe wako geza. Ukiendeleza haya masiara yako, utajuta kukutana na mimi. Anamwacha pale chini, anasimama wima. Geza ulole anajikokota, anainuka na kurejea katika kiti. Macho yake yanang'ara kwa ghadhabu, huku midomo yake ikitoa tabasamu hafifu. Upendo. Hiki ndo kitu ambacho mnakikosa katika mafunzo yenu, vijana wangu. Huenda mnafundishwa lakini hamzingatii. Upendo mkubwa na wa thamani ni kujali kuhusu uhai wa mtu. Hii ndio zawadi ya kufanana tuliopewa hapa ulimwenguni. Unadhani kuna jambo gani ninajali tena hapa ulimwenguni mimi? Nilikuja hapa kwenu kwa ajili ya kuhitaji msaada. Msaada tu? Ghafla nimegeuka kuwa adui yenu. Nilidhani tunaweza kushirikiana japo kidogo tu kujali uhai wa wenzetu. Kidogo tu. Geza anaoji huku akiweka sawa bega lake lililokumbwa na maumivu baada ya kutupwa chini. Hapakuwa na mazungumzo zaidi. Geza akachukuliwa hadi katika chumba kingine. Huko akavuliwa nguo yake ya juu na kusalia kifua wazi. Akaunganishwa vifaa kama anayepimwa afya yake, na mara ghafla akaletewa picha mbele yake. Hapa kusemwa neno, akalazimishwa kuitazama picha ile kwa makini. Ilikuwa picha ya mwanamume mrefu wa wastani, amevalia bukta inayofikia magoti yake na juu akiwa na fulana. Baada ya kuonyeshwa picha ile bila kusemeshwa neno lolote lile, upande wa pili wa chumba kile ikazuka hali ya wasiwasi. Huyu jamani mafia au? Bwana. Aliyekuwa mbele ya kompyuta akauliza, yaani mshale haujabadilika hata kidogo? Yaani sio tu kubadilika, haujatikisika hata kidogo? Bwana, jamaa yuko sawa sawa huyu. Mwingine akajazia. Aliyekuwa mbele ya geza akapokea taarifa kutoka chumba kile kuwa mapigo ya moyo ya geza kabla ya kutazama picha ile na baada ya kuitazama hayana mabadiliko yoyote yale. Akaiondoa ile picha mbele ya geza, huku dhahiri akionyesha kuchoka akili yake. Alilolitarajia yeye na wenzake hawakulipata. Nani unanipima kiwango changu cha uongo na ukweli kwa kutumia kifaa kilichotengenezwa na mwanadamu? Uoni kama mwanadamu aliwadanganya kwa kutengeneza kifaa cha kujaribu moyo ulioumbwa na Mungu? Mnamjaribu Mungu eh? Geza akamuuliza wakati akimondolea vile vifaa vilivyotapakazwa katika kifua chake kwa ajili ya kupima iwapo anasema ukweli ama uongo. Ah, kwa hiyo unamjua ujamaa, si ndio? Askari akauliza kwa ghadhabu, huku akirejesha ile picha upenuni mwa Geza. Majibu ya vifaa vyako hauyaamini na mimi hauniamini. Unaishi dunia gani wewe bwana mdogo? Geza akamtupia swali na kisha akajegemeza katika kiti. Bwana yule akasimama wima. Anatamani kuzungumza lakini anagundua kuwa Geza alikuwa amemkazia sana macho. Anasita. Mara mlango unafunguliwa, anaingia ni Kachero Renshaw. Amekifunika kichwa chake na koti, akipambana akipara chake kisionekane. Toka nje utuache mara moja, anamlisha. Sawa afande, anajibu na kutu. anatoka. Rensho anafunua kichwa chake na kuketi mbele ya geza ulole.
Huyo jamaa katika picha hapo alipo ni nyumbani kwangu. Amenivamia akiwa na wenzake. Wamejitambulisha kwa jina la Geza Ulole. Wamenikamata na kunikata rasta zangu kutumia panga. Kama hiyo haitoshi,
anasita na kujipekua katika koti lake, anatoka na picha. Anamuonyesha Geza afu anamalizia.
Wamemuua rafiki yangu.
Kinyonge kabisa, anamalizia kuzungumza na kuiacha ile picha pale mezani. Geza anajipatia dakika moja kuitazama ile picha ya rafiki wa Rensho, kisha anakitazama kichwa chake kwa umakini wa hali ya juu. Arifa, yasipotatua tatizo, ni vyema kukumbuka ujinga kidogo. Geza anazungumza kama anayesema yeye mwenyewe.
Ndo nini?
Rensho anamtupia swali. Anajaribu kutikisa kichwa huku na kule, anakumbuka kuwa hana nywele kichwani, anahairisha. Unahisi huyu jamaa ndiye aliyewaua watu mtaani na kutukosesha wazee nafasi ya kufanya mazoezi ya kutembea jioni? Ama unaamini kuwa mimi ninamfahamu huyu jamaa na sasa upo hapa kunishawishi nimzuie asiendelee kukata rasta za watu? Ni ipi siasa yako? Yaani mimi nipo hapa kufanya nini hadi wakati huu? Geza anamweka Rensho mtegoni. Binti anashusha pumzi zake na kuzungumza.
IGP anachotaka ni bwana huyu kukamatwa na mauaji kukoma. Hataki maelezo mengine. Na sisi tupo katika msukumo mgumu sana katika hilo. Jamaa anaonekana kuwa na mtandao mkubwa sana. Na mbaya zaidi, hatujui kwa nini amechagua kujiita Geza Ulole. Kwa nini ameamua kuitwa jina lako, eh?
Rensho katika majibu yenye viulizi. Mtaani kwangu kuna akina Rebeka wengi tu mbona? Mbona mimi sijashangaa kukutana na Rebeka mwingine mbele yangu anayejiita Rensho? Tangu lini nchi hii huru ikawapangia watu majina ya kuitwa? Nyie mnakuaje bwana na Bwiraume naye alikuwa na ugonjwa huo huo? Geza akamkurupua Comrade Rensho kutoka katika kiti alichokuwa ameketi.
Umenijuaje jina langu? Wewe ni nani? Eh? Wewe ni nani? Na kwa nini umejileta kwetu? Una ujumbe gani wewe?
Ameamaki. Analimbikiza maswali kwa Geza. Hamaniko lake halimpi usumbufu Geza Ulole ambaye haingilii kati hadi pale anapoweza kuzungumza. Rebeka, Rebeka, Rebeka. Kuongea sana kunatoa mwanya wa kuongea vibaya. Jifunze kuongea kiduchu ili usivuke mstari mwekundu wa kukosea. Hii ni kwako wewe na kwa watoto wa makamo yako. Geza anamwonya Rensho, kisha anasimama na kujinyosha. Jamaa kama amefikia hatua ya kukata nywele zako, mtu jeuri na unayejifanya kujua kila kitu kama wewe, basi ana akili nyingi sana za kutambua kamera ulizotegesha sebuleni kwako. Usije ukawa mpumbavu wa kuhisi hizi picha ni kitu kikubwa ulichokipata. Acha kupoteza muda katika jibu lililowekwa wazi. Litafute jibu la swali gumu lililofichwa. Geza anazungumza kwa utulivu. Nilimwambia mkuu wa kituo mzee Gwilaume kitu kama hiki. Mnapenda sana kupoteza muda na majibu ya wazi. Yaani umeambiwa moja na moja majibu ni mbili, unaanza kujishughulisha kukoleza wino katika lile jibu ili mradi tu uonekane nawe akilizimo, akilizimo. Muda utawaishia kabla mjaletoa maswali magumu. Na Geza Ulole amezeeka sasa. Kaongea na wenzako, mshauriane ni kwa namna gani mtanishawishi hadi nikubali kushiriki katika vita hii. Na bahati mlionao ni kwamba ni basi tu natetea watu wangu wa pwani, vinginevyo nisingesikiliza mtu hapa. Geza atatoa maagizo yanapokelewa. Na msikilizaji, Geza Ulole ametoa masharti ya yeye kurejea katika mchezo. Je, jeshi la polisi litakubali kushirikiana na Geza Ulole mzee ili kukabiliana na Geza Ulole asiyetabirika wa mtaani? Ni mwendelezo wa maswali yale yale ambayo majibu yake yanapatikana kwa kuendelea kufuatilia riwaya hii nzuri kabisa inayokwenda kwa jina la Naitwa Geza. Tukutane tena katika sehemu ijayo. Asante.